Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. На годиннику 13, сьогодні п'ятниця, ми розпочинаємо програму «Рецепти життя» в прямому ефірі. В той день, коли весь християнський світ згадує святого Валентина і говорить на тему любові, можливо, хтось читає про любов, хтось знає тільки про неї в теорії, з книжок, хтось собі повторює весь час перше послання апостола Павла до коринтян, щоб зрозуміти, чи є він люблячий, а хтось просто живе і своїм життям доводить, що любов існує, любов – це те, що єднає серця. У моїх руках зараз є вірш, з якого я хочу почати цю програму. Цей вірш був написаний близько року тому для однієї жінки. Навіть утілений Бог починається з жінки, виростає із жінки предвічна любов. І коли будь-кому із нас не переливки, жінка сина свого віддає нам і тіло, і кров. Так і я, перейшовши усі рубікони, з її іменем вірно надіюсь, люблю. І пробачте мені, попри всі забобони, поруч Діви Марії знаходжу Людмилу свою. Ця жінка, ця Людмила – є сьогодні зі мною в студії. Разом з нею є її люблячий чоловік Олег. Я вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я дуже рада тому, що сьогодні ви саме є у нашій студії. І разом з вами я хочу розпочати цю програму, щоб ми спробували дізнатися, чим є любов. Разом з тим наші слухачі будуть, я думаю, активні, щоб свої думки з цього приводу виражати, щоб, можливо, навіть історії свого життя розповідати, щоб ці 50 хвилин пройшли в такому, ну, атмосфері, щоб ми... атмосфері ділення, напевно, так? Тож, розпочнемо з того, що сьогодні в студії режисер, театрознавець Олег Білінський і разом з ним пані Людмила Мєзінкова, тепер білінська акторка, яка особливо запам'яталась нам з Гоголівської «Ночі перед Різдвом». Це його дружина. Вітаю вас іще раз. І мені надзвичайно приємно. Давайте почнемо з того, як ви розумієте любов.
Ой, це так непросто. Розумієте, любов – це таке почуття, яке дарує нам Господь. І не відразу це ти і зрозумієш це, що до тебе прийшла любов. Ви знаєте, ми коли зустрілися з моїм чоловіком, він мені не сподобався спочатку. Щось таке дуже багато говорив, щось дуже посміхався, такий якийсь був розкиданий. Він мені не дуже сподобався, тим більше я прийшла, ми святкували свято Нового року. І до мене приїхав хлопець з Ленінграду, такий дуже скромний. Такий хороший дуже, спокійний, виважений. І я навіть не думала, а він прийшов з дівчиною. І я навіть не думала, кажуть, що любов буває з першого погляду. У нас не було такого. Господь нам зразу не показав цю любов. Ну, а потім ми почали зустрічатись. Хлопець поїхав до Ленінграду, його дівчина пішла додому. І так сталося, що ми почали зустрічатися. І Господь потроху-потроху нам дав показувати, що це Він. А йому, може, що вона? От. І ми не знали, що це буде така у нас любов і на довге життя, і на довгий час. Ну так якось сталося, що я почала його пізнавати більше. Я зрозуміла, що не такий вже він розкиданий, не такий вже він несерйозний. І я побачила, що це дуже цікава людина, що з ним було дуже цікаво. Він мені багато чого давав нового, тим більше, що ми обоє були у мистецтві. А для мене хлопці, ці хлопці не існували, що до мистецтва ніякого відношення не мали. Тільки актор, режисер, щоб нам було з ним цікаво, щоб було про що поговорити.
Щоб було спільне
щоб щось. Щоб було на щось спільне.
Ну, я хочу просто додати в цьому плані, що ми зустрічалися досить довго, як на теперішні масштаби.
Так,
ми побралися вже в листопаді місяці, тобто майже через рік. Але нас дійсно об'єднувало що? Що ми були випускники одного і того ж навчального закладу. Це була студія, драматична студія при театрі Франка. Вона одного випуску, а я іншого випуску. І до цього ми дійсно не знали одне одного, я навіть її в кіно не бачив.
Ми вийшли з одної колиски.
І оця колиска, ці вчителі, ці корифеї, яких ми знали особисто, корифеї театру, які вже давно немає, ім'ям яких названі вулиці в Києві і в інших містах. І оце нас дуже, і власне, це саме виховання однакове, воно дуже багато дало нам спільного на все, на решту всього нашого життя.
Є такі міфи, так, про подружжя саме театральні, творчі. Міфи якраз, які говорять, що має обов'язково бути якісь музи на стороні, чи можуть бути якісь, скажімо, людина має бути за час з надловом, з надривом, тобто, щоби творилося легше, щоби жилося якось так наповну, весь час з новою силою. Ваша сім'я, яка зараз в цьому наступному році буде святкувати 50 років спільного життя, я так думаю, чому суперечить?
Муза, це не значить надрив, до речі, я перепрошую.
Це правда, що такого...
Люсенька. Муза, це не значить надрив. Ну, дійсно, для того, щоб творити, ну, знаєте, ну, тут гріха нема куди діти. Поруч кохання може виникати просто якась абсолютно платонічна захопленість чи закоханість в іншу людину. І воно дійсно знову і знову оновлює твої почуття, які потім митці передають у своїх творах. Так воно теж буває, нікуди від цього не дітися.
Ну, я ще хочу сказати, що є багато сімейних пар акторів, режисерів, які живуть усе життя і живуть дуже добре.
Так, Зельдін.
Ну, Зельдін, ну, він, у нього не одна була дружина, Зельдін, який кому зараз 100 років. Але є такі, як Герасимов з Тамарою Макаров, вони все життя прожили разом.
Ну, Ступка теж.
Ну, Ступка, так, наш український наш великий актор Ступка теж своєю дружиною, це одна дружина. І багато інших акторських сімей живуть все життя і немає. Це може сьогодні так вже якось так стало.
Легковажно.
Модно. І взагалі, я не знаю, у нас були такі часи, коли ми не ходили до костелу, до церкви, але у нас у душі був Господь завжди. І тоді, і тим паче зараз. А зараз багато сімей акторських не відчувають, я думаю, цього. Тому їм так і...
Тобто це такі об'єднаючої сили є Бог.
Вони шукають пристрасті. Не там, де воно треба шукати. Бо Господь нам дає і любов теж. І як вам сказати, емоції хороші такі до любові. Треба шукати, мабуть, не тільки взаємовідносинах між жінкою і чоловіком, а, мабуть, треба шукати і у Господі.
Але я так розумію з ваших слів, що все-таки це велика має бути ще робота над собою. Робота над тим, щоби мудро чинити. Я би хотіла, щоб ви поділилися цією мудрістю. От коли ви бачили, що в чоловіка, наприклад, є якась муза, платонічна муза, але і наскільки треба мудро було підійти до того, щоби почекати, так? Поки та муза вилється в рядки якісь писані, так? І на цьому закінчиться.
Ні, в рядки писані, я скажу, у вірші воно виливалося лише
до Людмили.
До Людмили. Це абсолютно чесно. Ну, взагалі ж, життя ж не можна розглядати любов як щось таке спокійне, рівноважене, без всяких перипетій, без всяких страждань, без всяких бурхливих сплесків. Тут дійсно, ну, складові любові, те, що Людмила довела своїм життям, бо я був непростий хлопець. І от завдяки її терпінню, іноді дуже рішучому наступу, іноді, але все одно була якась внутрішня довіра до того, що воно має статися врешті-решт все нормально. І оце її терпіння, і ще в неї є розкішна риса, яку я завжди підкреслюю, вона миротворець. Вона миротворець по всьому своєму житті. Я називаю це часто конформізмом, навіть гнівою за те, що вона не може коли треба сказати так, як воно має бути.
Треба прощати.
От. А вона все життя говорить, треба прощати, треба прощати. Для мене це я не можу до цього дійти, ніколи не дійду. Тобто прощати треба, але я можу відсторонитись від людини, яка мені дуже не подобається, що зробила, просто забути про неї. Я не буду на неї гніватись, не буду там слати прокльони, все, а забуду.
Ви бачите, Святе Писання нам пише, що величезна окраса для чоловіка, найбільша цінність, яка тільки може бути, це мудра жінка. Жінка, яка стає просто ограненим каменем потім, так? Тобто я так ще вважаю, що, пане Олеже, вам дуже пощастило в житті.
Давайте я віршик ще один почитаю.
Будь ласка.
Про що писати, коли слів бракує? Хіба про те, що разом тепла нам? Хай дощ січе й негода скрізь лютує, та я тебе нікому не віддам. Зустрілися, побрались, повінчались, прийшли десятки років, наче мить, та так приємно і радісно зізнатись, що в серці в грудях солодко щемить щовечора, коли спішу до тебе, переступаю скромний наш поріг, тож як віддам тебе, то тільки небу. Ні, не віддам. Подряпаюсь у слід, скажу Петруню, пропусти до Люсі. Вона, я знаю, там, у вас, в раю. І хоч я гніву Божого боюся, та що поробиш, я її люблю.
Ну, ви знаєте, я просто зараз слухаю ці слова, вони завжди мене, звичайно, зворушують. Але я хочу сказати, що не так все і гладко в житті. Так дуже було б, знаєте, як сказати... Скучно, як по
так і буде скучно.
Так і буде скучно, скучно. У нас були, звичайно, і такі, знаєте, сварки іноді.
І дуже серйозні розходження.
І я не можу сказати, щоб ти все так гладко, що все так солодко.
Ви знаєте, свого часу мої батьки їх сказали мені, я була ще підлітком, і дуже важко сприймала, коли батьки, наприклад, сварилися. І до мене так тоді батьки підійшли вдвох, при тому, що мені було так дивно, вони перед тим, ну, настільки так один одному гаряче доказували, але в підлітка, знаєте, своє відчуття є те, що все має бути ідеально, все якось так, от вони мають взагалі там тихим словом тільки один до одного говорити. Mm-hmm. Тут вони до мене підходять, посміхаються, і тато мені каже: "Таню, любов буває платонічна і вулканічна. Зараз у нас фаза вулканічної".
Це він дуже вірно сказав.
Ну, я можу відкрити перше, дуже велику таємницю. Ми одного разу
нас ніхто
так,
не почує.
Ми одного разу так посварилися, що ми офіційно розлучилися.
Ой.
Офіційно. Але продовжували жити в одній кімнаті.
Наслідуючий день вже
через день, через півроку. Повернулися.
Розумієте?
Документально на круги своя.
Так.
Але було і таке.
Розумієте, справа в тому, що це молодість. Молодість, здається, що це рішуче, що так, тільки так, та я тільки можу так. Не треба, він не так зробив, як я хотіла. Розумієте, це буває в молодості, коли людина не звертається до Господа. Але коли ми повінчалися,
це вже було запізно,
тому що ми взагалі прийшли до костьолу, ми ходили до храму православного, але якось, ви знаєте, ну, радянські часи, розумієте, і ми працювали в таких установах, що і про це, але все одно Господь завжди був у душі, все одно, десь там куточку станеш, треба там йти на художню раду, ти хвилюєшся, тихенечко в куточку станеш і помолишся: "Господи, допоможи, Господи, допоможи". От. І тому ми прийшли до костелу трошки пізно.
Пізно не буває.
До Господа пізно ніколи. Можна прийти сьогодні, повірити і вірити все життя вічно. Ну, і це було тоді, коли ми вже прожили 30 років. Вже пройшло то сварки, там якісь такі, знаєте, вияснення відносин. Це вже трошки стало, знаєте, треба було йти до Господа. Він нам так допоміг у цьому. І ми прийшли до нашого костьолу Воздвиження Святого Христа. І нам було так чудово, так на душі тепло.
Ну, нам дуже допомогло, я тебе переб'ю, нам дуже допомогло, що ми одразу, було оголошення отця Максиміліана, якого ми дуже поважали, любили, перший сповідник Людмили, що будуть реколекції. Що таке реколекції? Ніхто нічого не знає. Це була подана якась таємниця, що ви там все дізнаєтесь, ми нічого вам не розкажемо. Єдине, що можемо сказати, що ви будете жити в окремій кімнаті, зустрічатись з іншими учасниками час від часу в залі. І побачите, там буде дуже багато цікавих речей. Ну, а ми заінтригувались. Ми ж все-таки творчі люди.
Творчі люди.
Інтрига. Знаєте, і пішли. Через два тижні це сталося. І от там в неї була перша справжня сповідь на все життя.
Так, так.
І там ми стільки такого дізналися, що через дуже короткий час ми стали вже самі аніматорами подружніх пар. Їздили на конференції до Польщі двічі.
І дуже багато працювали. І театр, все. Ми були дуже активними, ми і зараз активні, ми і зараз ходимо до костелу, сини, внуки, ходимо, звичайно, любимо свій костел. Але я кажу, що спочатку, коли оце було до вінчання, до церкви, ви знаєте, нам не вистачало, Господь не прийшов до нас так, як прийшов потім, і вже життя стало іншим зовсім.
Це було і неможливо. Ідеологічні інститути, де ми працювали, вона працювала в театральному музеї на території Лаври. Я працював в Палаці України, де у нас був свій домашній представник КДБ.
Так.
І будь-який крок мій, навіть під час відпустки, він був в курсі діла, де я був, з ким я зустрічався, з ким я говорив.
Це
було надзвичайно серйозно.
Це так жити
серйозно.
Неможливо.
Угу. Ну, може, тому що я поїхав до Карпат, до Косова, там до однієї дуже цікавої пари.
А пам'ятаєш, вуса в тебе були, українську вдягнув, вишиванку, це взагалі...
То інша річ, коли я поклав 22 травня, попросив сина, він ще був семирічний, покласти квіти до дідуся Тараса, ми там поруч жили.
Угу.
І потім він десь там забарився, я підходжу до нього, він там зверху ще стоїть на останній сходинці. Я туди до нього піднімаюсь, спускаюсь з ним, бо ми йшли ще на свято до Людмили сестри, і мене розстрілює товариш з фотоапарата. Я кажу, навіщо це робити? Я був вишиванці, болгарський такий безрукавці. Він каже, я по-русски.
І вуса в тебе були.
Я по-русски з ним говорив. А він говорить, я колекціонірую моделі української національної одежди. Я говорю, не говорите глупості. Вихожу туди вже до виходу напроти університету. Вже міліціонер з товаришем в штатському, з цивільному. Хто ви? Що ви? Покажіть документ, все. Ну, коротше, в мене були величезні неприємності. Я не знаю, це там просто добрі товариші старші допомогли мені, щоб було так, щоб мене не викинули взагалі із роботи, і життя.
Просто неймовірно. Ви знаєте, я як людина іншого вже покоління, для мене це дуже дивно слухати такі речі. І навіть більш того, коли ми зараз сучасні ситуації аналізували, і ми побачили, що наше покоління ведучих, уже наше покоління журналістів, нас немає того страху. Можливо, тому ми йшли на барикади і 22 січня, і навіть після того, як були вже перші жертви. Тобто у нас немає підшкірнього страху, тому що, слава Господу, нам вдалося жити так, щоб нас не ламали. Натомість я бачу по своїх батьках, наприклад, мене тато свого часу служив у КДБ, я бачу, як важко багато речей дається їм, але при тому бачу величезне зусилля над собою, навіть знаючи, куди я йду, чому я йду, що я там на Майдані, вони самі періодично були навіть на тих самих Майданах. Але
Нам це легко дається з Людмилою, слава Богу.
Такого немає.
У нас нема остраху. У мене ніколи не було остраху перед цією системою.
Бачите, зачепила я. Любов до своєї батьківщини – це є невід'ємною, напевно, характеристикою або ще невід'ємною складовою того поняття любові, про яке ми сьогодні говоримо. Патріотичність. Ви знаєте, зараз нам нав'язують, що патріотичність стало тотожно шовінізму українському, чи патріотичність нормальна екстремізмом стала. Відколи це наша українська патріотичність стала екстремізмом і для кого?
Вони весь час плутають два поняття. Чомусь ніде не говорять слово шовінізм. Шовінізм – це якась така фанатична любов до своєї нації і зневага до інших
культур,
націй.
Так.
Це шовінізм.
Угу.
А націоналізм – це завжди було тотожнє патріотизму, як мені здається, у нас в Україні принаймні. Є, звичайно, український шовінізм. Але є і інші, що мені.
Тим більш, що Майдан доказав, що там не тільки українці, а там і армяни Нагоян, там і євреї.
Ми і кримські татари,
і росіяни. І розумієте, я ж взагалі народилася в Москві, і я росіянка. Але я там, нам недавно заказали статтю, як не, теж не дивно.
Тобі.
Ну, мені заказали статтю, подзвонили з Петербурга, і буду говорити по-русски, і заказали мені статтю про наш Майдан, мнення моє о Майдані. Значить, там наш півець Олег Скрипка і я. Ми даємо своє мнення о Майдані.
А чому? Тому що Скрипка грав в акулу в одному фільмі з Ані Лорак «Вечори на хуторі», а Людмила Оксану в іншому фільмі. От вони вирішили співставити таке.
І я якраз там, в цій статті, говорю о том, що я русская, но родина моя – Україна. І я її люблю, і тому я українською мовою розмовляю, і ми стараємося, стараюся. Ну, взагалі, по-русски мені легше, тому що все-таки колибель моя русська. Мама мені пела колибельні пісні на русскому язикі. І окруження на роботі везде було на русскому язикі. Но, тим не менше, я все-таки общаюсь на українському язикі. Я люблю українську літературу, читаю українські книги. І от мені дуже подобається, що зараз і Росія теж до Майдану приходить. Ми нещодавно побачили в інтернеті лист від Віктюка, Романа Віктюка, ви знаєте його, да? Він вілянин, і він радо зустрічає наш Майдан, і він пише, що чекайте, скоро ми приїдемо, ми будемо з вами. Так що і москвичі теж приїжджають к нам.
Ну, багато свідоцтв є.
Дуже, так що не можна сказати, що Майдан, він тільки тому, що там повстали українці. І росіяни, люди демократичної напрямки, напрямок думок. І люди за те, щоб поважали їх націю. Навіть москвичі за те, щоб поважали українську націю. Українців.
Це дуже... правда. Це правда. Майдан – це є щось таке, взагалі якийсь такий феномен. Тому що коли ми бачимо, що білоруси стоять за Україну, так, росіяни стоять за Україну, кримські татари стоять за Україну. І ви знаєте, Майдан став, напевно, уже тотожним якимось таким поняттям – демократичність, гідність.
За гідність, за достоїнство.
За достоїнство своє. Тобто...
І знов таки любов. Любов.
Дорогі слухачі, я нагадую, що триває програма «Рецепти життя». Сьогодні в цей світлий день ми говоримо про любов як таку, різні прояви. Нагадую, що в студії з нами є Олег та Людмила Білінські, подружня пара, яка в наступному році святкуватиме 50-ліття подружнього життя. Пара, яка може багато чим поділитися своїм досвідом, своїм вмінням долати якихось труднощі і взагалі вмінням служити разом от 50 років поспіль. Ми дійшли до тої частини програми, коли вже запрошуємо наших слухачів активно вливатися. Нагадую, що 4 номери студії для вас працюють. Київський міський 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044 і мобільні номери 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Почуємо перші телефонні дзвінки і думку наших слухачів. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
На яке слава?
Будь ласка, представтесь.
Це Броніслава з Проварів, Матері Божої невстанної допомоги. Вітаю всіх і дуже рада чути таку розмову про патріотичну. Дякую вам дуже.
Слава Ісусу Христу.
І хочу теж приєднатися і сказати свій особисте таке свідчення. Я полька, тато і мама поляки. От, але я народилася на Україні ще в 48-му році. От, і зараз оці події мене дуже торкають. Я люблю Україну. Я дуже люблю. Я тут народилася, тут коріння моїх батьків. От, тут дідусів, хоч не дивлячись на те, що моїх дідусів обох замучили, розстріляли кегабісти. Потім їх реабілітували, але кому потрібна ця реабілітація їхня, коли немає життя, коли я за своє життя не побачила ні одного дідуся. Це дуже важко. І я зараз дуже переживаю за цю ситуацію і весь час гукаю по Радіо Марія, не будьте байдужі, не бійтеся. Бог 365 разів каже в Біблії, не бійтеся. І всіх пробуджую теж, прошу, Боже, поможи, щоб пробудились, не були байдужими, бо Бог не любить таких літеплих, і щоб двом панам не здужили. От. І тому я дійсно люблю цю Україну, люблю цей народ. І чим можу зараз поламала руку, не можу там допомагати. То іду хоч гроші несу, хоч якісь продукти, хоч чим, чим можу.
І дякую вам.
Молюся, постійно молюся. Хай Бог благословить усіх, хто живе на Україні, щоб любили Україну.
Я дуже дякую вам за це свідчення. До речі, про любов до своєї країни. Пам'ятаю ці білборди, напевно, з 10-го року, 4 роки. Любіть Україну з обличчям нашого президента. Невже можна зазмусити когось любити з криком «Люби»? Це ціле питання, яке, я думаю, що кожен для себе відповідає сам, звісно. Нас дуже багато телефонних дзвінків, тому якщо моя шановна студія не проти, будемо приймати телефонні дзвінки.
Звичайно.
Вітаємо вас.
Ага.
Так, пане Володимире, ми вас чуємо.
Шануємось, бо ми того варто. Я, ви знаєте, мені цікаво, дуже дякую за цю пару, слава Богу. Хай Бог ще більше обдарується своїм благодатями.
Дякуємо.
Дякуємо.
От я хотів би так би, щоб подарилися такою порадою, да? Ну, мої друзі, там багато протестантів, і знаєте, я вже ховаюся, навіть вже, такі, вже майже ненависть до них вже, ну, тому що вони більше говорять російською. І з цього питання, що, наприклад, я зараз планую, да, створити родину, для мене це як, ну, ну як вбійство. Тобто, просто я відчуваю, що без української мови я просто, ну, у мене байдуже симпатія. Вона російська не моя, не рідна мова. Колись я давав присягу на вірність Богу Україну. От праці з цього поводу, да? Бог Україна понадасе.
Такі дякуємо. Думки, дякуємо, пане Володимире.
Можна я спробую відповісти? Не може бути відрази до жодної мови. Це насамперед. Тим паче до такої мови, яка дала, попри завжди дуже деспотичний устрій Росії, але вона дала нам великих митців і великих письменників, завдяки багатьом, з яких ми виросли, як громадяни. Я, коли читав російською мовою, я у зросійщенні сім'ї виріс, хоч батько поляк, а мама українка і наполовину німкеня. Але ці твори дали отой те підґруддя, на якому я виріс. Підґрунтя, що не боятись нічого, що йти до кінця, бути мужнім і поважати завжди будь-яку націю. Російська література цього варта, щоб це підкреслити.
Я дякую вам. Дякую вам за цей теж коментар, пане Олеже. Давайте почуємо ще наших слухачів. Я бачу, що всі телефонні лінії зайняті. Дуже прошу вас, чекайте, поки висловляться ваші попередники. Будь ласка, вітаємо вас.
Це пані Валентина з печери Вінницької, Танюся. Я щиро хочу, по-перше, цю чудову пару привітати.
Спасибі, дякуємо.
Тому що просто серце радіє, що є такі сімейні пари. І нехай Господь Бог і надалі вам благословить, дорогі наші. Я продовжую цієї слухачки, що з Браволів дзвонила пані Стася. Теж хочу сказати, я діда прадіда є полькою, отримала в 2008 році карту поляка, але народилася я тут, я народилася в цій країні. Ця країна мені рідна, я її люблю, вона дала мені освіту, ну все моє життя пройшло тут. І я дивуюся тим українцям, котрі так не шанують свою рідну мову, котрі зневажливо відкликуються про дійсно про тих людей, які є віруючі, які разом зі священниками моляться. Давайте ми всі за них помолимося, нехай Господь Бог відкриє кожне таке закрите серце.
Дякую вам. Дякую вам, пані Валентина. Амінь. Ми підтримуємо ваші прагнення до молитви і підтримуємо те, щоб дійсно за людей, яким бракує любові, за них треба молитися. Вони мають самі в першу чергу цю любов пізнати, щоб вміти потім ділитися. Давайте ще почуємо слухача, щоб не змушувати довго чекати. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я з Вінниці хочу вас привітати з таким чудовим днем. От, але хочу сказати, що Бог нам подарив такі чудесні різні мови, на які б ми не говорили. Все воно дарене нам Богом. І ми не можемо зважати. Не зважати на цю мову. А ця мова наша, українська, взагалі, солов'їна. Я всі мови поважаю. У мене є зять болгарин, є зять у мене поляк, невістка полячка. Але я всіх люблю, я всіх пригортаю, і вони мене також люблять. От чому треба шанувати цю мову?
Дякую вам.
Особливо людей всіх треба шанувати, бо це Богом люди дані. Ми не маємо права нікого зневажати.
Як мені приємно почути свою землячку. Мої батьки теж з Вінниччини. Так що я вважаю себе ще теж звідти.
Богом.
Дуже дякую вам. Взагалі, сьогодні я так на початку програми згадувала це послання, перше послання апостола Павла до Коринтян, і 13 глава, яка є гімном любові, яка нам говорить, що якби я говорив всіма мовами світу, і людськими, і ангельськими, але не мав любові, то я був би як дзвіняче мідь. Звичайно, ми, українці, шануємо свою країну, свою мову, це попри все, але не має значення, звісно, наш співбесідник, якою мовою він говорить, якщо він має любов до нас братську. Інша справа, коли ми говоримо про як любити того, хто не виявляє цієї любові братської. Ну, це, напевно, тема була б цілої катехези, то треба було б, щоб тут був сидів з нами отець духовний і нам це пояснював. Зараз я нагадую, що говоримо ми про любов з Олегом Білінським та Людмилою Білінською, з подружньою парою, акторською, режисерською, яка прожила разом майже 50 років. Ще одне телефонний дзвінок приймаємо, а потім продовжимо нашу розмову.
Доброго дня.
Доброго дня, вітаємо вас, будь ласка. Представтесь.
Людмила, у мене два запитання таких є до гостей. Скільки років ви ходите до храму і скільки часу ви віддаєте своє життя, щоб розпізнати любов Господа через Його слово науки?
О, дуже таке цікаве питання, будь ласка.
До храму ми ходимо з 98-го року, а щодо скільки ми віддаємо Господу, я вам скажу, що тут величезну роль в цьому, в нашому проникненні, намаганні проникнути усі таємниці Божі, Божої ласки, допоміг наш колектив, який ми зробили в нашій парафії, і де я пишу містерії, такі п'єси про життя великих святих, святого Франциска Азійського, святого Яна від Христа, святу Терезу Авільську, святу Терезу від Дитятки Ісуса і Пресвятого Лика, і святу Едиту Штайн. Розумієте? І про страсті Христові ще один є твір. І багато чого, що я пишу, мені, ми попри, навіть є просто якийсь примус зверху до нас, щоб ми якнайглибше все зрозуміли з дружиною, як найкраще все відтворили, і це величезна духовний ґрунт для нашого зростання. Попри те, що ми звичайно молимося, що ми ходимо до храму, що ми допомагаємо чим можемо, але це от у нас так вийшло.
І ще про Іоанна Павла ІІ ти не сказав, що ми дуже багато писали і ставили
виставу. Це було на Радіо Марія, це все багато з цих передач.
Я думаю, що наші слухачі пам'ятають також ваші містерії через ефір Радіо Марія. В мене таке питання, яке мене турбувало дуже сильно. Тим паче знала, що до нас прийде театрознавець, так? Пане Олеже, як вважаєте, чому переважна більшість спектаклів, які ми бачимо світських, вони побудовані, ну така ніби так за класикою жанру, за основними вузлами драми, обов'язково на якійсь зраді, обов'язково на якихось любовному трикутникові, на вбивстві або на нерозділеному коханні. Тобто виокремити там якісь принципи християнської любові дуже важко. Як вважаєте, чому? Складається таке враження, що людям це потрібно.
Ну, ви знаєте, навіть якщо взяти давній заповіт, то стільки там переступів в цьому плані. І це природа людини, це оця грішна природа людини, яка дійсно існує, і існує на кожному кроці. І дуже багато родин, ми знаємо, що мають другий, третій, четвертий навіть шлюби. І крім шлюбів, є якісь там ще позашлюбні зв'язки і все. Від цього нікуди не дінешся. А чіпляється, власне кажучи, будь-яке мистецтво, воно в певній мірі, воно, звичайно, акумулює деякі речі, але це відтворення дійсності, якою вона є. Тим паче, що воно має бути і дуже мало навіть найвищої класики творів, де цього нема. От, наприклад, єдине, що мені зараз спало на думку, оце сага о Форсайтах, величезний роман в чотирьох книгах, де всі люди хороші. Де всі люди хороші. І всі люди достойні. Але це рідкісне явище. А взагалі завжди має бути якийсь конфлікт, якась інтрига, те, щоб зацікавило, щоб що збурило глядачів. Ну, подивіться на весь Шекспір, на всього Шекспіра. Ну, там є Ромео і Джульєта. Але це ж...
Той самий Гідемо Пасан.
Це ж був не шлюб у них. Потім вже повінчалися вони.
Ну, тому я думаю, що і ти пишеш містерії про життя святих.
Ну, так.
Я думаю, що люди взагалі, по-моєму, так, я не знаю, правда, що з задоволенням слухають, приходять і запитують, і відкривають книжки, відкривають Біблію, коли побачать цю містерію, розумієте? Щоб більше узнати про це, щоб більше узнати про Господа, більше узнати про цю тих людину, святих, про яких ми
чому
розповідаємо.
Чому вони святі, дійсно?
Тому що це, ми теж називаємо це службою нашою Господа.
От ви знаєте, я свого часу полюбляю нашу київську оперу, і похід в оперу в нашій сім'ї це було щось таке, знаєте, святкове. Обов'язково це навіть і вбранство, це обов'язково чекається цього походу. І віднедавна я зізнаюсь нашим слухачам, що я не ходжу до нашої київської опери через те, що у мене є якийсь внутрішній конфлікт. Наприклад, я не можу дивитися опери Верді. Хоча я пам'ятаю дуже добре, коли сиділа в партері біля мене на приставному стільці сиділа жіночка. Я так зрозуміла з її розмови, ми так заговорилися, що вона бувша балерина, потім свого часу працювала вже в гардеробі, і потім так от в неї є можливість переглядати ці опери. І от я пам'ятаю, що коли хтось там зашумів, у них теж таке відчуття, що ось це свято, це іде спектакль, вона повертається так: «Мілечка, імійте совість, це ж Верді!» Ну, я розумію, що тут в цих словах дуже багато. Всього,
і культури нема водночас.
Так, але мається на увазі, що даже Верді. Але коли так послухаєш, подивишся, ну про що Травіата? Про подружню зраду?
Але
так,
з іншого боку, про людину, про яка сильно хворіє, яка тягнеться до якогось світла, так це теж можна трактувати.
Ну ось у мене так само і з Бізе Кармен. Тому що обов'язково має бути якийсь надлом, якийсь любовний трикутник. Де оце світло? Єдина опера, можливо, хтось зі мною зараз з театралів,
які... А Тоска Верді?
Ну, Тоска добре. Добре, там я теж можу виокремити кілька. Те саме Моїсей, який був написаний скориком, так і поставлений, слава Богу, на нашій сцені. Але здебільшого, коли аналізуєш те, що ми бачимо в театрі, і те, що ми чуємо, наприклад, ті самі опері, це здебільшого те, що базується на оцих там кількох китах. Це зраді, любовному трикутнику, вбивстві і якомусь нещасливому коханні.
Ну, Тетяночка, це відлуння життя. Нікуди від цього не дінешся. Не можна написати таку просто романтичну історію. Буває, дуже рідко буває.
Таку, цукерку.
Таку цукерочку чи сусальним золотом. А золото шкрябне все одно, там чи щось не те. Розумієте, це гріховна природа людини. Ну, можна б тільки бажати, щоб люди побачили, і багато світла є. Щодо любові написані величезні романи. І навіть коли людина зраджує одного, приходить до іншої справжньої любові, буває ж таке, це протирічить християнству. Не можна кидати чоловіка, якщо ти вже з ним повінчався. Але вона кидає, а друга любов виявляється справжньою. Ну що з цим діяти? Я не знаю, в мене немає відповіді на це питання. Я просто раджу, якщо може не заглиблюватись так у зміст, а слухати оцю красу оцього співу,
музику,
оцієї оркестровки, оцієї музики, ну, так воно є.
В той же самий час ми є тим, що ми їмо, духовна їжа. Яку ми їжу споживаємо, так само, відповідно, ми наповнюємось чим? Ну, виходить так, що споживаючи п'єси такого гатунку, там, чи історії такого гатунку, чи книжки такого гатунку, ми наповнюємося цими сюжетами також.
Я не буду дискутувати з цього приводу.
Ну, я хочу, тут, можна я трошки? Ні, тільки скажу, Олег, навіть коли ти пишеш мистерії, там же так, теж
там
іде,
же чисті
там же
люди.
Чисті люди,
там
але теж проходять люди. Через вони боротьбу, вони стали
але
святими.
Але там немає зрад, тому, що... там нічого такого
ні,
немає.
Зрад, ну, з їх боку немає зрад, але а там теж боку... є колізія, ну, як же конфлікт,
чекайте,
обов'язково.
Ну, візьміть святу Магдалину, ну. Про що мова, про що ми взагалі говоримо?
Так. Ну, свята Марія Магдалина, взагалі, вона не була проституткою. Ми знаємо цю історію, що у Біблії згадані три Марії. Марія з Магдалю, з якої Господь вигнав сім бісів. Ну, звичайно, церква вже потім ототожнює тих трьох Марій. Марія, яка обтерла волоссям ноги Ісуса, Марія, яка сестра Марти, потім ототожнює цих трьох дів. І вже є якась історія про жінку-повію Марію Магдалину. Насправді, достеменно невідомо, чи Марія Магдалина була повією.
Ну, навіть візьми просто повію, яку Христос захрестив від укаменування. Угу. Він сказав просто єдине, що іди і більше не гріши. Але інше річ, що він сказав, хто вас без гріха, нехай кине в неї каменем. Жодного з натовпу не було без гріха. От тобі і людська природа.
Зрозуміло. Мене цікавить, ті містерії, які ви ставите про чистих людей, звичайно, там з колізіями, але чисті історії з цінностями. Для кого ви ставите? Для християн здебільшого? Чи ви їх також і в світ пропагуєте? Ну, відповідно, як якась така катехізація через мистецтво?
Ну, власне кажучи, вони завжди виставлялись в храмах. Завжди. Був один тільки випадок, коли були в Німеччині і там поруч храму, де хрестили Едиту Штайн, був будинок Едити Штайн, це великий дійсно такий громадський будинок, де був зал, і ми в цьому залі показували поруч храму. Через це дійсно віруючі люди, але я маю сподівання, що хтось з невіруючих людей слухає ту ж саму Радіо Марія і послухає і про Едиту Штайн містерію, і про маленьку Едиту. Я хотів ще парочку поставити, але зараз, наскільки я знаю, немає технічної змоги зробити це на радіо.
Це правда. Все ж таки, для мене, знаєте, завжди залишається таким питанням, як для людини, яка вирішила служити. Як Господь поставить, так і служити. Як нести світло тим, хто є, скажімо, або незрячим, або тимчасово засліпленим? Тобто, як говорити до тих, хто не є в церкві, хто не є в спільноті Радіо Марія? Якщо в спільноті Радіо Марія не все так уже втрачено, тобто через Слово Боже, яке чується через ефір, людина уже споживає те Слово Боже. Якщо людина ходить до храму, вона також споживає Слово Боже. Мені йдеться про те, щоб я могла своєю дитиною, яку і зараз вона зростає, її активно приваджу в мистецтво, щоб я могла вибрати ту п'єсу, куди я можу її повести, і довго не довелося би пояснювати дитині, що воно малося на увазі в тій чи іншій сцені, розумієте? Тобто я хочу бачити спектаклі християнські на сценах. Світських.
Ну, я не знаю, наскільки це можливо. Єдине, що я знаю, що є спеціально дитячий театр, де дітей убезпечують від всяких таких поганих речей. І де дійсно, поки вона не дозріла сама до розуміння різноманітності життя і гріхів різноманітних людей, дитину не треба пускати до цього. Але куди діти знов-таки від цього комп'ютера?
Знову ж таки, це не є зріз, але свого часу попала в дитячий театр наш київський на Бокаччо де Камерон. Звичайно, можна...
Ляльковий.
Угу. Ну, це для дорослих.
Це для дорослих, але після першого акту я встала і вийшла. Було, звичайно, шкода коштів, втраченого часу.
Дитиною, так?
Ні, слава Богу, ні. Але мається на увазі взагалі... Я так розумію, що зараз батькам дуже важко привертати дитину до культури, перед тим не переглянувши там зміст, сюжет, там всі ці моменти, розумієте? Тобто хотілося би, я кажу ще раз, бачити більше християнського в світі. Можливо, це я зараз так закидаю як завдання, ну або, скажімо, як заклик до дії, пане Олеже.
Ні, ви знаєте, тут є одна цікава річ щодо дітей. Діти самі настільки чисті, що вони від них відштовхуються все це брудне, що є, якщо дитина нормально виховується в нормальній родині. Через те ви не дуже за них хвилюйтесь. Хай вона має те, що є, але класики позбавляти її не можна. Вона з часом почне все розуміти, все розставляти по поличках. І головне, що для неї приклад – це найближчі люди. Це найперший приклад у вихованні. Якщо все нормально з родиною, і з дідусями, бабусями, то все буде з дитиною нормально. Це як правило.
Я нагадую, що рецепти життя поступово добігають свого кінця. Сьогодні, перед тим, як розпочати розмову з Олегом Білінським і пані Людмилою, я почитала один твір. Це вірш, який був написаний в новорічну ніч для пані Людмили, я так розумію. І цей вірш, в якому дуже багато сказано. Я хотіла би дуже, щоб ми цю програму завершили саме цим твором. Можливо, трошки перед історією, да, цього твору.
Ну, яка в цьому творі вся передісторія. Написана він,
да.
Вся передісторія нашого життя. Ви знаєте, я вам скажу ще про ці вірші. Я їх одержую від Олега мого. Так, знаєте, випадково. Я не бачу, що він там пише, готує. І отак ми сіли за новорічний стіл, і він мені дає. Отак я отримала це. Уж 40 лет прошло нас с тех пор, как мы с тобой друг друга полюбили. Как молоды мы, как безумны были. Уж 40 лет прошло у нас с тех пор. Уж 30 лет прошло у нас с тех пор, как сын наш взрослый был совсем ребенком. Как мы играли с ними, он смеялся звонко. Уж 30 лет прошло у нас с тех пор. Уж 20 лет прошло у нас с тех пор, Чернобыль. Сына в армию призвали. Мы ездили к нему, и как мы ждали. Уж 20 лет прошло у нас с тех пор. Уж 10 лет прошло у нас с тех пор, как мы с тобой в церкви обвенчались, пришли к нему и навсегда остались. Уж 10 лет прошло у нас с тех пор. И вот сейчас гляжу я на тебя, и сердце почему-то неспокойно. И радостно, и лишь немножко больно, когда сейчас гляжу я на тебя. Подходим понемногу к пустоте, а что за нею, Богу лишь известно. Но жизнь опять и снова интересна, и нету зависти к младенческой мечте. По-прежнему гляжу я на тебя с влюбленностью, нежностью и знаю, что завтра нас внучонок ожидает, в его чертах я узнаю тебя. Пускай нас всех Господь благословит на жизни светлое долгое течение, ее начало и на продолжение детей и внуков пусть благословит. А нас на старость мирную с тобой, мой светлый ангел, друг мой и любовь.
Сльози насправді в очах, тому що все життя ось так в кількох рядках – величезний дар, звичайно, від Бога, щоб все життя так могти вкласти в кілька строф. Я дуже дякую вам. Це був з нами Олег Білінський і його чудова дружина пані Людмила. Я думаю, що в цю книгу рецептів життя ми записали ще один рецепт. Дай Бог нам всім прожити 50 років і так один на одного дивитись.
Дякуємо.
Дякуємо. Дуже дякуємо. З Богом.
Варто чи ні? Жити без тебе я полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і сказав. Палає у вогні, що ти дала мені. чи ні, жити лиш згадками, спомини в сні, з холоду в жар, з подиха в біль, я повернув би час назад і повторив.